Baltkrievu žurnālistei Anastasijai Zakarevičai ir 28 gadi. Pirms aizvadītā gada prezidenta vēlēšanām viņa strādāja par neatkarīgu žurnālistu dažādos medijos. Veidoja reportāžas Baltkrievu neatkarīgiem portālam tut.by, arī Spānijas ziņu aģentūrai EFE. Viņas tēmu lokā bijušas sociālās problēmas, sieviešu tiesības, urbānisms, ekoloģija, kā arī mediju ētika. Anastasijas dzimtā pilsēta ir Bresta, Polijas pierobežā, bet pēdējā laikā viņa dzīvoja un strādāja Minskā.
It was like ordinary life of independent journalist. It was quite exciting.
Tā bija parasta neatkarīga žurnālista dzīve. Reizēm diezgan aizraujoša, ceļojumi, teksti, tikšanās, draugi. Es īrēju nelielu, bet ļoti mājīgu dzīvokli Minskā. Viss bija labi.
Everything was fine. It was nice.
Gluži kā liela daļa neatkarīgo žurnālistu augustā viņa sāka ziņot vietējiem Baltkrievu medijiem arī par iedzīvotāju protestiem pēc Aleksandra Lukašenko ievēlēšanas. Taču lielākoties par Minskā notiekošo Anastasija ziņoja Spāņu ziņu aģentūrai. Žurnālisti atminis, ka līdz ar protestiem daudziem ārvalstu žurnālistiem liedz iebraukšanu un vietējie sāka informēt par protestu norisi pasaules medijos. Viņu pirmo reizi apcietināja 5. septembrī protestu laikā par it kā video kameras sādzību.
They didn't want to like take into account that I was not participating, that I was a journalist working.
Viņam neinteresēja fakts, ka es nepiedalos protestos, bet strādāju tur kā žurnāliste. Tam nebija nozīmes. Tur bija neliela cilvēku un policijas sadursme, kuras laikā vienam no policistiem kāds norāva video kameru. Tās viņiem ir piestiprinātas uz krūtīm, lai fiksētu notiekošo. Savukārt man bija telefona video nofilmēts viss šis kautiņš, un patiesībā tas galu galā man izglāba, jo apliecināja, ka filmējot es pati nevarēju piedalīties šajā sadursmē. Rezultātā viņi pret mani neierosināja kriminālu lietu, bet es biju lieciniece, un viņi savāca manu telefonu 2 mēnešu ekspertīzē, pēc kuras viņi teica, ka viss ir kārtībā, un lai turpinu savu dzīvi kā iepriekš.
Like you can just forget about all this story.
Žurnālisti gan aizved arī uz aizturēšanas centru un apcietinājumā paturē 7 dienas. Viņa stāsta, ka ilgu laiku, strādājot nemitīgu protestu un vardarbīgu sadursmi vidē, katram žurnālistam Baltkrievijā attīstījies instinkts, kas signalizē par briesmu tuvošanos. Pirmajā viņas aizturēšanā gan viņu iepriekš brīdināja kāda kolēģe.
Pirmo reizi man apcietināja valūtas maiņas punktā. Es tajā dienā ziņoju par sieviešu solidaritātes gājienu protestu laikā. Bija gājiens pa lielu ielu un man vajadzēja aiziet samainīt naudu. Tad, kad es aizgāju turpat līdz lielveikalam, es satiku savu kolēģi žurnālisti no cita mēdija, un viņi man teica, ka Pūlī ir tā policija bez formas, ko iedzīvotāji sauc par ķihari, jeb klusie policisti bez formām, kurus nevar atpazīt. Viņa man teica, ka es esmu briesmās, jo ir viens vīrietis pelēkā džemperī, kurš tieši man visu laiku seko. Es viņai lūdzu brīdi uzkavēties ar mani. Es samainīju naudu, tad apgriezos un aiz manis pāris metrus stāvēja kolēģēs, kuras jau stāvēja šis vīrietis, un viņa stāvot ar muguru pret viņu ar acīm man signalizēja, ka tas ir viņš. Un es sapratu, ka tās ir beigas. Man nav kur skriet un mani arestēs.
That's it. I'm gonna be arrested now.
Anastasija turpina, ka vīrietis uzstāja, lai žurnālisti atdod policijai videokameru, bet viņa šo sadursmi protestos jau bija aizmirsusi un bija pārliecināta, ka viņš grib konfiscēt telefonu. Žurnālisti iedeva savu somu, lai vīrs bez formas to pārbauda, taču viņš viņai lika ieiet veikalā.
And then there was like some verbal fight between head of security of the shop.
Tad veikalā izcēlās strīds starp tiem, kas mani aizturēja, un veikala apsardzes darbiniekiem, kas nesaprata, kas ir tie cilvēki, kas mani aizturējuši un kādēļ nelaiž vaļā. Tad šie vīrieši sāka bļaut uz veikala apsargu rupjas lietas un teica, lai parāda, kur ir veikala pagalma izeja, lai tur varētu piebraukt viņu auto. Tas bija vajadzīgs tāpēc, ka galvenā veikala ieeja ir uz lielas ielas un tur bija daudz žurnālistu, un tas viss tiktu ierakstīts, ko tie aizturētāji, protams, negribēja. Taču veikala sargs atteicās viņiem palīdzēt. Tad pie pašas veikala ieejas piebrauc minibus bez numura zīmēm, un vedot manu šo busu, viņi man draudēja un teica, lai es nedaru neko muļķīgu, jo tad bildes mēdījos būs ļoti sliktas. Es viņiem teicu, ka sekoju visām viņa norādēm, pat nezinot, kas viņi ir. Viņa man nolaupa un vēl draud. Un tad viņš teica, es esmu policijas virsnieks un man ir tevi jāinformē par tavām tiesībām. Taču, ejot ārā, es ļoti gribēju dot kādu ziņu apkārtējiem, ka mani arestē, bet es zināju, ka tad, ja bļaušu vai skriešu, mani brutāli piekaus. Tāpēc, izejot no veikala, es pacēlu rokas un viņi sāka uz mani bļaut un es tās nolaidu.
Žurnālisti nogādāja policijas iecirknī, kur viņa pavadīja vairāk nekā 30 stundas. Sākumā pret Anastasiju gribēja ierosināt kriminālu lietu, bet redzot, ka viņa notiekošo ir filmējusi no malas, policija atzina, ka viņa nav neko zagusi. Tomēr aizturētāji paziņoja, ka par dalību protestā viņai jāsēž cietumā līdz tiesai. Visu šo laiku žurnālists vecāka un darba devēja viņu meklēja, un tikai izsakojot telefonu atrašanās vietu, redzēja, ka tas atrodas konkrētajā policijas iecirknī. Tuvinieki ieradās tajā, bet policijas darbinieki teikuši, ka žurnālisti iecirknī vairs nav. Vecāki meklēja Anastasiju oficiālajās iestādēs un vairāk nekā diennakti par meitu neko nezināja. Līdz viņas advokāts žurnālisti atrada tiesu sarakstos. Anastasija stāsta vairāk par apcietinājuma apstākļiem.
Pirmo nakti no svētdienas uz pirmdienu es pavadīju metāla krātiņā, gluži kā zooloģiskajā dārzā. Tas krātiņš ir iebūvēts telpā. Turpat notiek visu dokumentu noformēšana, tikai inspektori sēž normālos krēslos ārpusē, un es kā pasaules bīstamākais noziedznieks sēdēju tajā metāla būrī. Tas būris ir pāris metru platībā, tur ir tikai viens solis, uz kā sēdēt, un neliela vieta kājām. Savukārt aizmugurē ir balta metāla cauruli, lai visu garo pratināšanas laiku tu nemirkli nevarētu ērti atspiesties. Šādi es pavadīju aptuveni 20 stundu, kuru laikā ik pa laikam mani pratināja. Tad viņi mani ievietoja izolatorā, kas bija aptuveni 3x3 metru liela telpa. Tur bija ļoti augsti, nebija logu un ļoti maz gaismas. Tur bija arī solis, bet tas bija ļoti augsts, arī tur nebija iespējams pagulēt. Viņi visu laiku man teica, ka viss ir kārtībā, es drīz saņemšu savus dokumentus un pēc pāris dienām būs tiesa un es tikšu mājās. Taču es negulēju, biju nogurusi, izsalkusi, dusmīga un nobijusies. Man sākās panika slēgmes tajā izolatorā. Vēlāk viņi mani nogādāja aizturēšanas centrā un nākamajā dienā man bija tiesa. Tur es jau izgulējos, jo mani aizvedu uz cietuma kameru, kur bija vēl piecas sievietes, kuras mani sasedz ar savām sagām, jo es biju ļoti nosalusi. Tiesai es lūdzu, lai piespriež man kādu finansiālu sodu un ātrāk tieku pie ārsta, jo nosalu un jūtos ļoti slikti, bet viņi man piesprieda 7 dienas apcietinājumā bez kādām medicīniskās palīdzības iespējām. Savukārt tad, kad es jau devos prom no cietuma, es gaitenī gaidīju savus papīrus un viens no policijas darbiniekiem stāvēja aiz manis un ar dūri iekaustīja mani mugurā bez jebkāda iemesla, vienkārši tāpēc, ka viņš tā var. Un tas nav fiziski sāpīgi, bet tas ir tas, ko viņi dara. Viņi tevi nostāda kā kaut ko necilvēcīgu un bezvērtīgu.
Pēc diviem mēnešiem 5. novembrī Anastasiju Zahareviču, ignorējot faktu, ka viņi ir žurnālisti, apcietināja vēlreiz par dalību protestā un policijas rīkojumu neievērošanu. Šoreiz viņu turēja ieslodzījumā 15 dienas. Otrā aizturēšana jau bijusi biedējošāk, jo šoreiz tie bija 5 īpašās vienības Baltkrievijas nemieru policijas pārstāvi formās.
Jo protestu vietā es redzēju, ka šoreiz ir vairāk to mini busu, kas savāc cilvēkus, un es sapratu, ka man jādodas prom. Es ātri devos uz metro, es nobijos un jau zvanīju mammai, lai pateiktu vismaz, kurā pilsētas daļā es esmu, ja mani gadījumā savāks. Pa ceļam satiku kolēģi, ar kuru kopā turpinājām ceļu, līdz pie mums apstājās mini bus. Un tad tas notiek ļoti ātri. Atvērās durvis un mēs pat neredzam sejas vai cilvēkus, bet tikai tādas melnā tērtas vīriešu rokas un uzreiz sapratām, ka jābēg. Ieskrējām tuvākajās atvērtajās durvīs. Tas bija puķu veikals. Mēs skrējām un bļāvām, lai cilvēki mūs palaiž. Draudzene atrāvās priekšā par pāris soļiem, bet mani sagrābais pleciem. Tā bija biedējošā protestu policija. Viņi mani nogādāja aizturēšanas iecirknī. Es tur pavadīju dažas stundas, taču redzēju, ka viņi neplāno man kaut ko vaicāt, bet gribēja ātrāk nogādāt cietumā. Nākamajā dienā man bija tiesa, kurā man piesprieda 15 dienas. Tas bija ļoti grūti, jo šoreiz tas nebija tik maigi kā iepriekšējā apcietinājumā. Šoreiz cietumkamerās pa dienu mums nebija atļauts sēdēt vai atpūsties gultās, bija jāstāv vai jāsēž pie galda. Nebija pilnīgi nekā ko darīt, un mēs sākām dziedāt. Un blakus vīriešu kamera atsaucās, un arī viņi sāka dziedāt. Taču tad cietuma sargs atnāca un aizveda mūs pie priekšnieka, kas mūs nolamāja un izlika cietuma pastaigu laukumā. Tas bija novembra vakars, mēs visas bijām bez virsjakām, un apsargs pateica, ka mēs tur pavadīsim visu nakti. Mēs ļoti nobijāmies. Mēs izveidojām nelielu apli, apskāvāmies, kāds teica lūkšanas, kāds raudāja, kāds skaļi elpoja, un mēs visas ar rokām berzām muguras, lai sasildītu viena otru. Savukārt tie vīri blakus kamerā zināja, ka mūs savāca, un mēs dzirdējām, ka viņi vakarā turpināja dziedāt. Tas bija emocionāls solidaritātes mirklis. Par laimi mēs nepavadījām tur visu nakti, bet tikai pāris stundas. Pēc pāris dienām mani pārvietojas citu cietumu, un tā vieta ir Elle. Tur diennakti kamerā ir ieslēgta spilgta dienas gaisma, katrā kamerā ir vairāk cilvēku nekā paredzēts. Es, piemēram, gulēju uz zemes vairākas naktis, mēs arī tur nevarējām sēdēt gultās dienas laikā, un tur skaļi skanēja radio no 6 rītā līdz 10 vakarā. Pirmo dienu to visu var paciest, bet smadzenēm tas kļūst ļoti grūti. Blakus kamerā bija ieslodzīts kāds mūziķis, un ar viņu mēs taisījām muzikālās džema sesijas caur sienu, lai parādītu atbalstu viens otram, lai nepadotos. Tam pašam mūziķim aptuveni pirms mēneša tiesa piesprieda 6 gadus cietumsodu par to, ka viņš ir muzicējis protestu gājienos.
Around 1 month ago that musician got 6 years of jail. For being musician on the marches.
Pēc atbrīvošanas no jau otrā ieslodzījuma Baltkrievu žurnālistes darba devējs ieteica viņai izbraukt no valsts nelielā atpūtā. Ap to laiku Anastasija atkal sāka meklēt policiju, zvanot jau viņas vecākiem. Pēc apcietinājumā gūtajām psiholoģiskajām traumām žurnālisti apmeklēja psihologu, kas arī ieteica uz laiku pamest valsti. Rezultātā viņa savāca 2 somas un paslēpās pie draudzenes līdz brīdim, kamēr Latvija izsniegs vīzu. Savukārt izkļūšana no Baltkrievijas bija laimes spēle.
So I was thinking because yes like my friends told me like hey
Man šķita, ka izkļūšana no Baltkrievijas būs vienkārša un nelegālā ceļā, taču es apdomāju un nolēmu riskēt. Es izlēmu nepārkāpt likumu nelegāli šķērsojot robežu. Es sapratu, ka viņi iespējams vēl nav sūtījuši oficiālus dokumentus un nav mēģinājuši ielausties manās mājās. Es prātoju pat, ja viņi sāka kriminālu lietu, tā iespējams vēl nav nonākusi līdz robežas sardzē. Tas bija stresa pilnas dienas. Uz robežas sargi ilgi pētīja mūsu pases, bet atgrieza tās un ielaida mūs Latvijā. Un kad es vēl biju ceļā, es biju pārliecināta, ka pēc robežas es raudāšu un nāks ārā visas tās emocijas, bet es sastingu un nevarēju paraudāt vēl vismaz mēnesi pēc aizbraukšanas no Baltkrievijas. Es jutos apmaldījusies un nesapratu, kas vispār notiek ar manu dzīvi, jo man ir tikai mugursoma, viens koferis un maisiņš, tas viss, tā ir tagad visa mana dzīve.
Anastasija Latvijā ir kopš decembra. Sākumā viņa dzīvoja pie kādas brīvprātīgās, mājā pie jūras un, kā pati saka, vienkārši beidzot izgulējās bez nemitīgas trauksmes sajūtas. Savukārt kopš janvāra Baltkrievu žurnālisti dzīvo patvērumu meklētāju centrā Muceniekos. Braucot uz Latviju, Anastasija bija pārliecināta, ka šeit pavadīs tikai pāris nedēļas, ka nenāksies lūgt patvērumu un kārtot bēgļa statusu.
Feeling all those repressive, politically repressive things.
Izjūtot visas šīs politiskās represijas uz savas ādas, kā jūs raugāties uz savu dzimto valsti tagad, vai jūs redzat galu šai situācijai?
I just hope, but according to recommendations of my psychologist.
Pēc mana psihologa rekomendācijām es tagad cenšos nelolot lielas cerības par Baltkrieviju. Man bija lielas cerības pirmajās nedēļās, un kad situācija tur neuzlabojās, tas bija ļoti sāpīgi un kārtējo reizi salauza manu sirdi. Protams, ka tam, manuprāt, pienāks gals, jo Lukašenko nav politiskas nākotnes Baltkrievijā. Taču jautājums, cik ātri tas beigsies un cik daudz cilvēku vēl cietīs un nomirs. Jo simtiem cilvēku ir cietumos, viņi cieši zaudē savu veselību un daļa arī dzīvību. Tāpat cilvēkiem piespriež daudzu gadu ieslodzījumu par neko. Vēl viena jauna pieredze šajā visā situācijā ir atklāsme, ka kopš es esmu šeit un kārtoju patvērumu procedūras Latvijā, tikmēr Baltkrievijā notiek briesmīgas lietas ar maniem kolēģiem, citiem žurnālistiem. Katru reizi es apzinos, ka tā ir Elle, bet tā palīdz man ātrāk nokārtot dokumentus. Tā ir briesmīga sajūta. Tu redzi, ka kolēģi saņem cietumsodus tikai par savu darba darīšanu, bet tu saproti, ka dažādu valstu un institūciju attieksme pret bēgļiem kļūst citādāk brīžos, kad situācija pasliktinās Baltkrievijā.
As better legal situation is for the refugees.
So when they took Roman Protasevich from Nehta,
kad viņi arestēja opozīcijas medija Nehta galveno redaktoru Romanu Protaseviču, nosēdinot Minskā Rinē reisa Atēnas Viļņa lidmašīnu, vai jums tas bija pārsteidzošs solis no Lukašenko puses?
Everything that Lukashenko was doing before?
Jā, jo viss, ko viņš līdz šim darīja, bija prognozējums, bet kad viņš sagrāba šo lidmašīnu, tad mēs sapratām, ka vairs nevar saprast, kas būs nākamais. Taču viņš ar šo gājienu iešāva sev kājā, jo pirms šī gājiena, kad viņa represijas noritēja tikai Baltkrievijas valsts robežās, tad, godīgi sakot, Eiropai tas īpaši neinteresēja. Jā, daļa politiķu nosodīja notiekošo, bet tie bija tikai vārdi. Taču, ja viņš aiztiek Eiropas iedzīvotājs, tas jau ir pavisam cits līmenis.
It can be 15 people in room for two people.
After all this terrifying experience.
Vai jums pašai ir skaidrojums, kā jums izdevās iznākt no ieslodzījuma un nesalūst?
Why didn't you break?
I went out broken partially.
Es iznācu salausta, bet kā žurnāliste es bieži tajos ieslodzījuma mirkļos centos uz to skatīties kā uz antropoloģisku pieredzi. Kad tas bija nepanesami, es uz situāciju skatījos tā, it kā tas nenotiek ar mani, tā, it kā es būtu novērotājs. Es prātā rakstīju ziņas par notiekošo cietumā. Piemēram, kad mūs veda uz pastaigu laukumu, es skaitīju soļus, lai saprastu, cik liels ir pastaigu laukums. Es centos iegaumēt to vietu detaļas brīžos, kad tas bija nepanesami. Tāpat cilvēki ir ļoti atbalstoši tādā situācijā. Mēs esam 12 cilvēki nelielā cietuma kamerā un saprotam, ja kāds salūzīs, tad visi zaudēs kontroli pār sevi. Un ja tu redzi, ka kādam kļūst sliktāk, tad visi bez ierunām cenšas par to vienu parūpēties. Piemēram, sākot rītu mēs klauvējām kaimiņu kamerē pie sienas konkrētu signālu – Žive Belarus. Tas ir tāds uzmundrinājums, lai nodotu ziņu viens otram, ka diena ir pārdzīvota un tu vienkārši meklē kaut kādu normalitāti šajā situācijā.
I want to ask in the end,
vai jūs Baltkrievī joprojām izjūtat kā savas mājas?
Still feel it as your home country.
Yes, it's very all this
Šīs sajūtas ir ļoti sāpīgas. Tās ir manas mājas un es mīlu Baltkrieviju, bet no otras puses es redzu, ka Lukašenko ar savu režīmu ir izpostījis visu, kas saistās ar mājām. Tā šķiet vairs nav valsts, bet gan okupēta teritorija. Es sapņoju par dienu, kad Baltkrievija kļūs brīva. Es, diemžēl, sevi tuvākajā laikā neredzu Baltkrievijā. Es ceru, tas drīz beigsies, bet tā ir tikai cerība.
I hope it will finish soon, but this is only hope.
Sinti Ambote, Latvijas Radio.